Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je 21. februar. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u naš program. Ovo su naslovi emisije. Policija podnijela krivične prijave protiv 26 osoba i 27 firmi zbog postojanja osnova sumnje da su oštetili državni budžet za više od 1,5 milijuna eura. Obavještajne službe Sjedinjenih Država tvrde da se Rusija sprema da se ponovo umješa u predsjedničke izbore u Americi.
Američka obavještajna služba upozorava da se Rusija sprema da pomogne američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da bude reizabran na izborima u novembru ove godine. Saznaju američki mediji, a prenosi BBC.
U Južnoj Koreji 52 nova slučaja koronavirusa, broj preminulih u Kini porastao na 2236. Lideri Evropske unije pozvali na prekid sukoba u sirijskom Idlibu. Julian Assange možda zatraži azil u Francuskoj, najavio njegov advokat. U emisiji ćete čuti, nedjelju dana nakon sastanka vrha Srpske pravoslavne crkve i vlade nema nastavka najavljenog ekspertskog dijaloga. Ali i zašto profesorica Kotorske gimnazije Paula Petričević smatra da je u kontekstu posljednjih dešavanja nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori prisutan manjak kritičkog promišljanja.
Prvo bi kritičko promišljanje trebalo da bude, da tako kažem, neka preventiva u odnosu na to da moramo da odaberemo između dva, recimo, izbora. Jel? Ja nisam slobodna ako mi se daje da biram samo između dva radikalizovana pola, propaganda ili antipropaganda. Sve su to propaganda, jel?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službenici specijalnog policijskog odjeljenja su u nastavku predmeta KLAP podnijeli specijalnom državnom tužilaštvu dva izvještaja kao dopune krivične prijave protiv 27 firmi i 26 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije u produženom trajanju i krivičnog djela utaje poreza i doprinosa. Saopštili su iz uprave policije i objasnili da se sumnja da su tako pričinili štetu budžetu Crne Gore u iznosu od oko 1,5 milijuna eura. Crnogorski državljanin koji je član posada kruzera Diamond Princess zaražen je koronavirusom, pokazali su testovi, a prenosi na sajtu Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. On danas neće moći da bude prevezen italijanskim specijalnim letom kojim se u 14 sati evakuiše jedan srpski državljanin član posade, jer su njegovi rezultati testa na koronavirus pozitivni, saopštilo je Srpsko ministarstvo spoljnih poslova. Poslednji podaci iz kruzera Diamond Princess, čiji su nalazi na test za koronavirus bili negativni, napuštaju danas taj brod, pošto je okončan karantin koji je trajao od 3. februara. Vlada Crne Gore razmatra više lokacija koje bi mogle da budu karantin za slučaj masovnog obolijevanja ili pojave slučajeva novog koronavirusa, a jedan od njih je i bivša vojna kasarna u ulcinjskom naselju Zoganj, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Rizik po zdravlje stanovništva Crne Gore od infekcije koronavirusom trenutno se smatra niskim, saopšteno je vijestima iz Instituta za javno zdravlje i precizirano da je do 19. februara pod zdravstvenim nadzorom u Crnoj Gori bilo 46 osoba koje su, kako je navedeno, boravile u područjima pogođenim koronavirusom. Najveći broj tih osoba bio je sa područja Kotora, rekli su iz instituta i precizirali da je zdravstveno stanje svih osoba stavljenih pod nadzor dobro. Crnogorski premijer Duško Marković nastavlja danas dijalog o svim pitanjima koja će, kako je ranije najavljeno, pomoći da se prevaziđu podjele i nađe zajednički imenitelj u interesu građana i evropske perspektive Crne Gore. Sa Markovićem će se danas sastati predstavnici dvije nevladine organizacije, Centra za monitoring i Centra za razvoj nevladinih organizacija. 30-godišnji Podgoričanin, čiji identitet policija nije saopštila, uhapšen je danas nakon što je pretresom stana i automobila koje on koristi pronađen ručni raketni bacač, takozvana Zolja, saopštila je uprava policije, citiram. Postupajući po naredbi nadležnog suda, službenici Centra bezbjednosti Podgorice su, pored pretresa stana koje koristi ovo lice, izvršili pretres i pregled motornog vozila, gdje je pronađen i oduzet ručni raketni bacač, takozvana Zolja, navedeno između ostalog u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministrica vanjskih poslova i vanjske trgovine Jamajke Kamina Johnson-Smith navela je na svom Twitter nalogu da, citat, do ovog trenutka Jamajka nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu, kraj citata. Kosovski predsjednik Hašim Tači je pak juče objavio na Twitteru da je Jamajka priznala Kosovo. Bezbjednosna prijetnja vezana za ekstremnu desnicu vrlo je visoka u Njemačkoj. To je danas izjavio ministar unutrašnjih poslova te zemlje Horst Seehofer poslije rasističkog napada u gradu Hanau u kome je ubijeno 9 ljudi, javio je AFP. Pojačat ćemo nadzor na osjetljivim mjestima, posebno u džamijama kao i na aerodromima, kazao je ministar na konferenciji za novinare u Berlinu. Osnivač Wikileaksa Julian Assange, koje se iz zatvora u Britaniji bori protiv izručenja Americi, mogao bi da zatraži azil u Francuskoj, rekao je danas njegov advokat Eric Dupon Moretti, a prenosi Reuters. Advokat je kazao Radio Evropa 1 da će Assangeov pravni tim biti u kontaktu sa francuskim predsjednikom Macronom u vezi sa zahtjevom 48-godišnjeg Assangea da dobije azil. Assange je inače tražen u Americi prema optužbi za zavjeru radi hakerskog upada u državne kompjutere i kršenje zakona protiv špijunaže. Pred sudom u Londonu sljedeće sedmice se održava ročište na kojem će biti izneseni argumenti za i protiv njegovog izručenja Sjedinjenim Državama. Južna Koreja je pojačala mjere za suzbijanje širenja novog koronavirusa COVID-19 nakon što su potvrđeni slučajevi zaraze. Drugi dan naglo porasli. Premijer te zemlje je rekao da je u pitanju vanredna situacija i da su dva grada proglašena zonama posebne zaštite. Inače, broj preminulih od zaraze COVID-19 u Kini porastao je na 2236, saopšteno iz Kineske zdravstvene komisije prenio TAS, dok se do sada oporavilo više od 18.250 ljudi. Broj žrtava bolesti koju izaziva virus porastao je za 118 u posljednja 24 sata. Lideri 27 zemalja članica Evropske unije pozvale su sve strane u Siriji da smjeste prekinu sukobe u pokrajini Idlib, saopšteno iz Evropskog savjeta. U saopštenju je navedeno da nije prihvatljiva ofanziva snaga koje se bore na strani sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i oružanih snaga koje ih podržavaju, jer to prouzrokuje, kako je navedeno, ogromnu ljudsku patnju. U Iranu se danas održavaju parlamentarni izbori, a registrovano je oko 58 miliona građana koji imaju pravo da glasaju. Iranska državna televizija je javila da je glasanje počelo u 5:30 po srednjoevropskom vremenu i da bi trebalo da traje ukupno 10 sati. Ovi izbori bi mogli pomoći vjerskim vladarima da ojačaju svoju vlast, dok se zemlja suočava sa sve većim pritiskom Sjedinjenih Država zbog njenog nuklearnog programa i rastućim nezadovoljstvom svojih građana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13.38, emisiju otvaramo informacijama iz svijeta. Rusija se sprema da se ponovo umješa u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama, to tvrde američke obavještajne službe. Donald Trump smatra da će demokrate to iskoristiti protiv njega, a mediji čak navode da su ova saznanja razlog što je Trump smijenio šefa obavještajnih službi Joea McGuirea. Detalje ima Filip Lukić.
Američka obaveštena služba upozorava da se Rusija sprema da pomogne američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da bude reizabran na izborima u novembru ove godine, saznaju američki mediji, prenosi BBC. Nakon sastanka zatvorenog za javnost, zvaničnici obaveštajne službe prenijeli su medijima da je predsjednik Trump obavešten o tome i da je bio jako besan, smatrajući da će demokrate tu informaciju iskoristiti protiv njega. Sastanku je prisustvovao demokrata Adam Schiff, koji je inače i vodio proces impeachmenta protiv Trumpa. On je na svom Twitter nalogu objavio da očekuje da Kongres bude obavešten o svakom mogućem stranom uticaju u predsjedničke izbore u SAD-u.
Ukoliko su izveštaji tačni i predsjednik se bude umešao, on će ponovo raditi protiv naših napora da zaustavimo strano uplitanje u izbore,
napisao je Schiff. Taj stav ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu ponovio je i državni sekretar Mike Pompeo u decembru prošle godine, kada je naglasio da je neprihvatljivo bilo koje strano mešanje u američke izbore, te da će SAD zaštititi integritet glasanja.
Jasno sam stavio do znanja da je to neprihvatljivo i Rusiji sam iznio naša očekivanja. Trumpova administracija će uvijek raditi da zaštiti integritet naših izbora.
Predsjednik SAD-a Donald Trump smenio je dosadašnjeg šefa obaveštenih službi Joea McGuirea i na to mesto postavio Richarda Grenella, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Njemačkoj i specijalnog izaslanika Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine. Demokrate su taj izbor kritikovale zbog nedostatka iskustva Grenela u obaveštenim poslovima, ali i zbog toga što je pokušavao da umanji rusku umešanost u izbore 2016. godine. Grenel je inače prihvatio predlog predsjednika Trumpa da preuzme poziciju vršioca dužnosti direktora Nacionalne obaveštene službe samo na ograničeno vreme, a Bela kuća uskoro će nominovati drugog kandidata za tu poziciju, potvrdio je juče za Radio Slobodna Evropa Grenelov predstavnik za medije Dick Kastin. New York Times prenosi da je predsjednik odlučio da smeni Maguirea kada je čuo za izveštaj sa sastanka o ruskom uticaju, zbog, kako je Trump to nazvao, Maguireove nelojalnosti. Međutim, službenici u administraciji tvrde da su ove dve stvari potpuno nezavisne i da je prava slučajnost što su se dogodile u isto vreme. Američke obaveštene službe inače smatraju da se Rusija umešala u izbore 2016. godine kako bi pomogla kampanju Donalda Trumpa i unela haos u izborni proces. Predsjednik SAD-a s druge strane te tvrdnje pokušava da minimalizuje. Moskva odbacuje sve optužbe. Juče je saradnik predsjednika Trumpa Roger Stone osuđen na 40 meseci zbog opstrukcije kongresne istrage o uplitanju Rusije u izbore 2016. godine.
slobodnaevropa.org.
Održavanje protestnih litija u organizaciji Srpske pravoslavne crkve otvorilo je pitanje odnosa pripadnika državnih službi prema protestima uperenim protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. U centru pažnje je učešće za sad nepoznatog broja pripadnika vojske Crne Gore u crkvenim litijama i koliko je takvo prisustvo u skladu sa zakonom o vojsci i vojnim kodeksom. Primjetan je sve oštriji rječnik između mitropolita Srpske crkve Amfilohija i predstavnika institucija, dok najavljeni ekspertski dijalog između vlade i Srpske crkve još uvijek nije na vidiku. Detalje ima Srđan Janković.
Najava mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija da će oduzeti orden Svetog Save drugog reda aktuelnom ministru odbrane Predragu Boškoviću zbog najnovijih istupa povodom crkvenih protesta, posljednja je u nizu javnih polemika čelnika Srpske pravoslavne crkve i najviših predstavnika crnogorskih institucija. Mitropolit Amfilohije je na skupu u Pljevljima kritikovao ministra Boškovića zbog njegovog odnosa prema pripadnicima vojske koji prisustvuju litijama.
Ovaj naš ministar odbrane Bošković, da bude ljepša priča, vaš prethodni episkop je njega predložio za orden Svetoga Save. Ja sam onda bio u sinodu i vidim taj akt da sam ja potpisao tu odluku sinoda da se njemu dodijeli orden Svetog Save drugog stepena. E sada, posle ovog njegovog ponašanja bezumnog prema vojnicima i prema Crnoj Gori, ja pred svima vam izjavljam, a to se morate i sinom, da se oduzima orden Svetog Save, Boškoviću se oduzima orden Svetog Save, pa neka se titi čim hoće, ali ne može se tititi ordenom Svetog Save.
Ministar odbrane Predrag Bošković je orden Svetoga Save dobio u vrijeme dok je bio na čelu borda direktora rudnika uglja u Pljevljima, jer je ta kompanija izdvojila značajna sredstva za pomoć u izgradnji hrama u tom gradu. Ministar Bošković je od svih članova vlade sada zauzeo najtvrđi stav prema protestima Srpske pravoslavne crkve zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti, a o čemu govori i njegova posljednja izjava data radiju Crne Gore, kada je litije okarakterisao krstaškim ratom.
Zakon je iskorišćen potpuno u drugom pravcu, a to je da se protiv Crne Gore povede jedan, rekao bih, krstaški rat od strane jedne teokratske organizacije koja bi željela Crnu Goru da predstavi ne sekularnom, već prije svega teokratskom državom i da Crnu Goru vrati u neki srednji vijek. Crna Gora to neće dozvoliti. Crna Gora je država svih njenih građana, bez obzira na vjeru i naciju. I mislimo da Crna Gora treba da dijeli one evropske vrijednosti koje su danas poštuju i vrijede u svakoj razvijenoj državi Europe i Sjevernoatlantskog saveza, i zbog toga sam siguran da imamo i kapaciteta i mogućnosti da se sa ovim izborima na jedan potpuno demokratski evropski način, kao što vidite, kao što to radimo i do sada.
Prethodno je, podsjetimo, i načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragutin Dakić proslijedio izjavu crnogorskim medijima u kojoj je poručio pripadnicima vojske Crne Gore da ko misli da treba da brani crkvu od zakona, tome nije mjesto u vojsci Crne Gore, jer se od istog tog vojnika očekuje da brani državu u skladu sa zakonima i ustavom, kraj citata. Navodeći da niko vojnicima ne zabranjuje da praktikuju vjeru, Dakić je naglasio da je nedopustivo učestvovanje u protestima na kojima ima vidljivih primjesa politike i na kojima se mogu vidjeti samo zastave druge države. Dio medija je potom prenio Facebook status predsjednika Sindikata odbrane i vojske Crne Gore Zdravka Kasalice, koji je najavio dolazak na litiju. Pokušali smo da od oficira Kasalice dobijemo izjavu tim povodom, međutim, on nije želio da govori za medije u skladu sa pravilima vojne službe. Sve ovo je bio povod i da jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Nebojša Medojević, uputi pismo generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu, u kome ga obavještava da se u debatu oko zakona o slobodi vjeroispovijesti snažno uključuje Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore. Podsjetimo, Zakon o vojsci Crne Gore propisuje političku neutralnost i nepristrasnost za sve koji su u službi u vojsci, te uzdržavanje od javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenja. Također, vojnom licu je zakonom zabranjeno nošenje vojne uniforme ili dijelova vojne uniforme prilikom prisustvovanja protestnim ili političkim skupovima i drugim aktivnostima koje nisu u vezi sa vršenjem službe u vojsci, kao i prilikom učestvovanja u štrajku van vojnog objekta. Ministarstvu odbrane Crne Gore smo uputili pitanja o tome da li postoje podaci u Ministarstvu odbrane o broju pripadnika vojske Crne Gore koji učestvuju na protestnim litijama u organizaciji Srpske pravoslavne crkve i da li su do sada pokrenuti bilo kakvi disciplinski postupci prema pripadnicima vojske i Ministarstva odbrane zbog priključivanja protestima Srpske crkve ili drugih aktivnosti koje se mogu vezati za politiku. Odgovori iz Ministarstva odbrane nisu stigli. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske crkve Amfilohije izjavio je sinoć tokom litije u Pljevljima da je, citat, grupa koja je sada na vlasti u Crnoj Gori, kraj citata, objavila rad Bogu i da je to duboko zaboljelo narod. Mitropolit Amfilohije je kazao da se u rješavanju spora u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti nada u razboritost premijera Duška Markovića, dok je ponovo oštro kritikovao predsjednika Đukanovića zbog njegovog odnosa prema pitanju pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Predrag Tomović.
Mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije juče u Mojkovcu, dok je bio na putu prema Pljevljima, poručio da svi trebaju da se mole Bogu da, kako je kazao, urazumi Duška Markovića, jer je on, kako je ocijenio Amfilohije, razboritiji od onoga koji mu je glavni, aludirajući na predsjednika države Mila Đukanovića. Amfilohije je ponovo žestoko kritikovao crnogorskog predsjednika, nazivajući ga, citat, bezbožnikom koji stvara svoju crkvu, kraj citata. Amfilohije je poručio da Đukanović ima još vremena da se pokaje. Mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je dakle pohvalio razboritost premijera Markovića, sa kojim se sastao prošle sedmice u pokušaju da približe pozicije u vezi sa za Srpsku pravoslavnu crkvu spornim zakonom o slobodi vjeroispovijesti. No dok javnost čeka nastavak tog dijaloga, utisak je da se stanovište crkve i vlade nijesu približila ni za pedalj. Amfilohijeva ocjena da je premijer Marković razboriti od predsjednika Đukanovića mogla bi značiti da u crkvi smatraju da između prva dva čovjeka u državi postoje drugačija stanovišta o tome kako treba rješavati spor sa crkvom u vezi sa zakonom. No, to se ne bi moglo zaključiti iz onoga što su u javnosti tim povodom saopštavali do sada premijer Marković i predsjednik Đukanović. Naime, u izjavi koju je dao novinarima polovinom februara na margini Minhenske konferencije o bezbjednosti, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović naveo da je početak pregovora sa Mitropolijom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zapravo rezultat njegove i premijerove zajedničke inicijative i želje da čuju argumente crkve.
Naravno da znam, to je nešto o čemu smo premijer i ja razgovarali i to je, da kažem, plod zajedničke inicijative iz vrha državne politike Crne Gore. Dakle, ovo nije ništa senzacionalno novo, kao što svi jako dobro znamo, predstavnici državnih organa su u kontinuitetu razgovarali sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve u povodu donošenja zakona, uključujući i na dan donošenja zakona.
Sa druge strane, premijer Duško Marković je tokom nedavne posjete novog evropskog komesara za proširenje Olivera Verhelija kazao da neće biti privremenog odgađanja primjene zakona o slobodi vjeroispovijesti. Marković je vijestima kazao da nema suspenzije zakona, već da će sa predstavnicima Mitropolije Crnogorsko-primorske razgovarati o svim pitanjima, pa i mogućnosti da iz Mitropolije pokrenu ocjenu ustavnosti zakona.
Upoznao sam komesara i sa inicijativom vlade i mojim pismom Mitropolitu Crnogorskog primorskom da zajednički sagledamo najbolja rješenja za implementaciju zakona i potpisivanje temeljnog ugovora koji je uvijek poželjan model za postizanje ciljeva u odnosima države sa crkvom.
Premijer Marković je u januaru ove godine za televiziju Crne Gore izjavio da je nemoguće povući iz procedure Zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je Skupština usvojila na burnoj sjednici 27. decembra prošle godine.
Mitropoliti i sveštenstvo na ovim molebdanima i skupovima kažu nema dijaloga dok vlada ne povuče zakon. I nažalost, ja ne zamjeram mitropolitu i sveštenstvu jer nijesu pravnici, ali oni imaju svoj pravni savjet i razumio sam da taj pravni savjet okuplja renomirana pravna imena ili, evo da kažem, autoritete. Dakle, vlada ne može da povuče zakon.
Ustavni sud može da, recimo,
znači,
neke odredbe...
Vlada predlaže zakone, Skupština usvaja zakon, zakon potvrđuje predsjednik države svojim potpisom, nakon toga se šalje na objavljivanje i stupa na snagu.
I on je sad u pravnom životu.
Ovaj zakon je prošao sve te procedure i on je u pravnom životu. Niko ne može taj zakon sada da povuče.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Komunalna milicija Beograda kao ni MUP Srbije do sada nijesu reagovali na kampanju masovnog oslikavanja murala u bojama srpske trobojke na javnim površinama širom Srbije. Uprkos tome što su neki od murala praćeni porukama sa elementima govora mržnje, zabilježio je Dušan Komačević.
Oslikane crveno-plavo-bele trobojke koje simbolizuju srpsku zastavu iz vremena vladavine crnogorskog kralja Nikole s početka 20. veka pojavile su se u više beogradskih opština kao i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Užicu, Čačku, Sremskim Karlovcima. U beogradskom naselju Senjak poruka Milo Šiptare, ne damo ti svetinje, ispisana je preko trobojke.
Biti Albanac u ovom društvenom kontekstu jednako uvredi i ovdje se reče očigledno koristi na način koji bi trebalo da bude uvredljiv. Mi tu fakat govorimo o nečemu što je grafit mržnje, dakle sa idejom da nekoga uvrediš i nekoga obeležiš na određeni način.
Kaže za Radio Slobodna Evropa doktorka Andrijana Danilović, slikarka koja se u svom doktorskom radu između ostalog bavila grafitima i drugim simbolima u javnom prostoru.
Za grafite mržnje trebalo bi da budu nadležne što komunalne, što policijske službe. Komunalne službe, nažalost, ne prave nikakvu distinkciju između grafita mržnje i grafita druge sadržine, dok recimo naš krivični zakon i tekako prepoznaje grafit mržnje kao vid govora mržnje u javnom prostoru.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će policija reagovati povodom uvredljivih parola koje su na račun predsjednika Crne Gore ispisane na zidu kod okretnice autobusa u naselju Senja. Ćutanjem su nam odgovorili i u Beogradskom sekretarijatu za poslove komunalne milicije, u čijoj nadležnosti je čišćenje grafita.
Tim se bih prišla zaključku da se radi o nečemu, kako bih rekla, državno sponzorisana akcija, samim tim što se službe koje bi trebalo da budu nadležne za tu vrstu samoinicijativnog intervenisanja u javnom prostoru, jer u svoj posao u ovom slučaju apsolutno ne mešaju.
Smatra Danilović. Trobojke su oslikane u više beogradskih opština, a uz neke od njih ispisane su i poruke Ne damo svetinje i Crna Gora i Srbija, to je jedna familija. Sociolog Aleksej Kišihas kaže za Radio Slobodna Evropa da kampanju oslikavanja trobojki vidi kao izraz bunta nacionalistički raspoloženog sloja društva, koji je s jedne strane ekonomski osiromašen, a sa druge frustriran zbog izgubljenih ratova tokom 90. godina prošlog veka.
I onda je ono što ostaje kao neka vrsta jednog istetka identitetske politike kao one jedine koja nam preostaje u situaciji u kojoj se ljudi zanemareni, osiromašeni, bedni i siromašni pre svega. Jedino što nam preostaje u takvom masovnom reklamiranju jeste da farbate neke zidove u bojama nacionalne zastave i da na temelju toga doživite neke pozitivne emocije ili osjećanja pripadnosti nečem širem i većem nego što je to zaista slučaj.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
13 sati 54 minuta prema posljednjim istraživanjima Crna Gora je 31. na listi od 35 evropskih država po spremnosti na suočavanje sa dezinformacijama i njihovim posljedicama. a kao najvažniji faktor za sticanje otpornosti nekog društva na uticaj lažnih vijesti, stručnjaci navode kvalitet obrazovanja. Iako je predmet medijska pismenost uveden u škole 2008. u Crnoj Gori kao izborni predmet u gimnazijama. O toj ključnoj vještini za 21. vijek Jasna Vukićević je razgovarala sa nekim od profesora koji učestvuju u projektu Čita između redova, koje sprovodi Institut za medije uz podršku ambasade SAD-a u Crnoj Gori.
Medijski eho na dešavanja u posljednja dva mjeseca u Crnoj Gori te njihovo iščitavanje od strane građana na društvenim mrežama oslikavaju manjak kritičkog promišljanja u društvu, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica Kotorske gimnazije Paula Petričević.
Pa u kriznim situacijama sužava se prostor za slobodno promišljanje i prosječan konzument medijskih sadržaja se najčešće tjera da se opredijeli između dva pola unutar te polarizovane stvarnosti. Upravo bi kritičko promišljanje trebalo da bude, da tako kažem, neka preventiva u odnosu na to da moramo da odaberemo između dva, recimo, izbora. Jel? Ja nisam slobodna ako mi se daje da biram samo između dva radikalizovana pola, propaganda ili antipropaganda, sve su to propaganda. Jel? Mi treba da tražimo informaciju i treba da tražimo dovoljan broj istinitih, utemeljenih, provjerenih informacija da bismo mogli da vršimo informisani izbor.
Prema istraživanjima je inicijative evropskih politika pri Institutu za otvoreno društvo u Sofiji, vodeće zemlje na listi medijske pismenosti su Finska, Danska, Holandija, Švedska i Estonija, a Crna Gora je na 31. od 35 mjesta. Kao najvažniji faktor za sticanje otpornosti nekog društva na uticaj lažnih vijesti i dezinformacija, stručnjaci navode kvalitet obrazovanja. U tom cilju je Crna Gora uvela medijsku pismenost kao izborni predmet još 2008. a samo u posljednje tri godine je Zavod za školstvo u tu svrhu obučio oko 150 profesora. Neki su, poput Miroslava Minića iz gimnazije u Danilovgradu, imali prilike za studijsku posjetu američkim srednjim školama.
Po medijske pismenosti. Profesori, na primjer, tamo nemaju nikakve kurikulume. Njihovi đaci, kad završe tu školsku godinu, idu na testiranje znanja. Tako da profesor, da bi produžio svoju licencu, da bi mogao da radi taj posao, njegovi đaci moraju da budu uspješni. Da ne vjeruju svemu, da uvijek traže neku potvrdu, da nije sve ono što vide istina, da može toliko da bude lažnih vijesti, lažnih informacija.
Iako je Crna Gora među prvim zemljama u regionu uvela predmet medijske pismenosti u srednje škole, istraživanje Instituta za medije ukazuje na pad interesovanja učenika za taj predmet. Profesorica Milica Vuković iz Budve kaže da se za taj predmet odlučuju najčešće mladi koji posjeduju vještine dekonstrukcije, analize i kritičkog razmišljanja.
Jedna od vježbi koju ja radim sa njima jeste dekonstrukcija stihova, na primjer Cecinih pjesama i tako dalje. Onda ja, na primjer, njima dam da kroz uloge od glume neke tekstove tih pjesama. Kada oni to na takav način razlože, pa kada uoče koji su to sve stereotipi rodni koji se kroz te pjesme provlače, koje oni tako usput pjevuše, i kada to vide iz jedne druge perspektive, onda to proživljavaju na potpuno drugačiji način.
Koliko medijske platforme utiču na naše poimanje svijeta, govore istraživanja o tome da djeca dnevno provedu do 9 sati na internetu. Stoga se medijska pismenost smatra jednom od ključnih vještina 21. vijeka, jer je ogromnu količinu informacija koje smo izloženi nemoguće pametno koristiti bez kritičkog razumijevanja medija. Zato profesorica Paula Petričević smatra da bi medijska pismenost trebala biti obavezan školski predmet.
Mladi ljudi su dio društvene klime koju su stariji već kreirali za njih. Tako da su često, iako naravno ne uvijek, pasivni konzumenti ponuđenog, i zbog toga bi predmet kao što je medijska pismenost trebalo da bude možda čak i obavezan i da ne bude elitistički vezan samo za gimnazije, već da bude prisutan u svim školama jer nam svima jednako treba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.